muli, ilang ulit na kasakitan, ngunit paulit na gumagaling, ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hiramin ng sakit na nilimot na pabayaan, di maiwasan isipin na tayo'y para bang tumatakbo. Naman tayo, ang dami natin ay bumuso. Tayo ay muling napaso, tinting ng puso ay lumuluso. Bakit pa ba hinahayaan nang sa gabi isip lumayo na lang? Ngunit hindi kita maiwan, mahal pa rin kita ngayon, mama.
ng kanyang bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Inaasan niya lang ako. Bitin ako. Hindi ko na alam kung magkakaya ko pa. Ibali na lang kaya ang pagpapakaya ang nasa puso niya. Ibali na lang kaya ngunit mahal ko siya. Kalimutan ko siya'y tayo sa isip ko. Di kaya ikot niya lang ako. Bigla na naman magbago ang isip niya. Pagkataon ko nang magpasagot ko siya. Ang sinabi ko'y dumabili. Baka mapahiya muli.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Tinig Pinoy at ito po si Cookie greeting you all a very good afternoon on this medyo cloudy day at alam niyo naman po, autumn na. So, yan po ang ating usual weather. Hindi po tayo masyado maiinitan, pero cool na cool po ang ating paligid, ang ating panahon. We will be experiencing a lot of the colors of the leaves. Nako, ako enjoy na enjoy po ako talaga this autumn dahil nga po sa ganda po ng nakikita natin sa paligid. Lalong-lalo na po kung kayo'y mamamasyal sa bandang South Island, this is the best time, I tell you. I was actually lucky. I had a chance na magpunta po sometime, siguro mga 6 years ago po, ay nasa, ano po kami, South Islands, and mga bandang Anzac Day. Ay, naku po, sobrang ganda po ng Wanaka. Napakaganda po ng colors, iba't ibang kulay po ng mga puno, ng dahon, at nakikita nyo rin po yung mga dahon na naka, ano, nasa lupa, dahil syempre po, nagbabagsakan po ang mga leaves. Ang ganda po magpa-picture, kaya take that opportunity, go to nice places, and of course, eto pong autumn is the time to take photos, and take a bike ride, take a cruise, go and look at the stars, mag-wildlife spotting po kayo, at yung sabi ko nga, dahil hindi ho masyado mainit, it's also the good time para mag-hiking, dahil nga malamig, tapos kahit po medyo maiinitan kayo or medyo may chance na umuulan, at least properly geared din kayo, dala-dala nyo lang po siguro yung windbreaker or yung magdala rin po kayo ng raincoat para po siguradong covered nyo po lahat ng weathers for the day. Kasi nga, winter, spring, summer, or fall, minsan nangyayari po yan in one day dito sa New Zealand. But let's talk about today because such a lovely, lovely day. And of course, tulad nga po ng mga napatugtog kong mga music earlier, this is a great time para po makita nyo na tayo po ay mayroong rich heritage and rich culture because ang ating po mga original Filipino music ay kakaiba po talaga. Ako namimiss ko po talaga yung mga classic nating songs. And that's the reason why ako po hindi nagsasawa talagang ring pakinggan at ibigay rin po sa inyo ang mga awitin na kinalakihan natin at we're still loving up to this day. Yung mga iconic na mga artists natin like Martin Rivera, Gary V, Basil Valdez, Kuli Desma, Rico Puno. Alam nyo, kahit na po siguro hindi kilala yan ng mga kabataan ngayon, at pag napakinggan naman po yung mga awitin nila, I'm sure they would be inspired. Parang nasanay na po kasi yung mundo natin na puro mga rap na po yung mga kinakanta o kaya po yung, although sabi nila yung mga Gen Z songs ay maganda rin naman. I can actually you know, vouch for that and I agree. Meron po talaga rin magagandang songs na ngayon na siguro kinanta ni Taylor Swift or ni Miley Cyrus. Pero kasi naman po sa atin sa Philippines, tayo ay hindi naman po masyadong nagkakaroon ng mga chance na makakita rin ng mga artist na gagandahan din po yung mga message ng songs. Minsan, hindi ko lang po nagugustuhan sa mga rap is most of the time po ay may bad language na involved. Pero kung pure po siya talagang rap na alam nyo may message na mapupulot talaga po yung magandang aral din, ay, syempre go ako dyan. Kaya naman din, dito po sa Tinig Pinoy, I try to filter din po yung mga music ko. Napansin nyo, kahit minsan nagbibigay ako ng mga rap na music dito, ay hindi naman po tayo pwedeng mag-play ng mga songs na medyo may vulgar na mga words or medyo hindi po naaayon sa tinatawag pong New Zealand broadcasting standards. Kasi mahirap po. Unang-una yung mga bata, they really, you know, listen to this sort of music and then yung mga bata na lumaki na po dito, gusto ko rin naman po matutunan nila na may magaganda rin po tayong mga awitin na yun po yung pwedeng maka-inspire sa kanila, di ba? Kasi mahirap naman po na we just play for the sake of playing and then we're not responsible enough to make sure that it's not going to offend or it's not going to cause any, you know, issues in the long run. Especially po nga, we want to maintain the wholesome reputation ng ating Tinig Pinoy. At sa hapon nga po na ito, hindi lang po magagandang awitin ang ating ibibigay sa inyo. Nandiyan din po ang regular natin na mga wholesome na mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po ang ating mga local na mga chismaks, na mga artistang kinagigiliwan ninyo. At syempre, mga local news na available din po dito para po sa atin sa New Zealand, sa ating community na available po. Ibibigay din po natin yan. Especially that we are preparing for the biggest, one of the biggest actually, na event in October. Yun ating pong tinatawag na Annual Labor Weekend Celebrations. Dahil po ang Auckland po ang host this year. It's going to be spectacular, bongga-bongga. Kaya watch this space kasi nga magkakaroon din po tayo ng tinatawag na Kiwi Noy Wow Factor. Ano po yan? It's a talent search. So, yung mga iba pong gustong sumali, you can send us an email dun sa kapo.auckland@gmail.com o kaya pwede rin po kayo mag-email dito sa akin sa tinigpinoynz@hotmail.com para po kung meron kayong gustong information na malaman about this Kiwi Noy Wow Factor. Alam nyo, exciting po kasi meron tayong solo category and the group category na open for all ages. Just imagine, just display a unique talent na incorporated po with cultural theme pa rin para po mapakita nyo ang galing ng Pinoy. And syempre, exciting po dahil ang prize po natin, ha? Hindi basta-basta. For the solo category, we have $1,000 at stake, $1,000. And yung ating pong group category is $2,000. Yan, at saka syempre yung title, The Kiwi Noy Wow Factor Champions, di ba? Kaya naman po, abangan nyo po yan. And of course, dito naman po sa Tinig Pinoy, lagi nyong aabangan din ang magagandang awitin katulad nitong ibibigay ko sa inyo right now. Pakinggan nyo po, for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Tulad ng alumni homecoming, ito hindi rin nakasama sa Volume 1, pero gustong-gusto namin kantahin ito. Lilinawin lang namin. Ang title po nito talaga, Your Song.
It took my luck I'm
kamay mo. AJ, wala raw siyang anak na tulad mo. Alam niya naman, wala kang kasalanan. Alam niya naman, pinanganak ka ng ganyan. Bakit ba sila ganyan? Puno ng galit ang isipan. Ba't ba tayo ganito? Walang galang sa kapwa.
Tatawanan ako ni Hector tsaka ni Eman.
Mga kaibigan mo sila. Tsaka, sa akin lang, pag mahal ka, tanggap ka.
Pero kung umamin ako na ganito, ho, mag-iiba lahat.
Huwag kang matakot dahil ang buhay mo'y walang katapusan.
Sa treina.
Huwag kang matakot na matulog mag-isa. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na ibig at buha. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na magmukhang tanga. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot sa hindi mo pa makita. Kasama mo naman ako.
A few hours is better than never.
If we could only make it longer, a whole day would be fine. 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 A whole week would be fine. A whole month would be fine. A whole year would be fine. A decade would be fine. A century would be fine. Time, time, time. Forever would be fine.
So, pagka-graduate yung next year, mag-a-abroad ka na.
Sana. Dapat.
Sana ko rin. Next year.
Kaya mo yan. Tiyaga lang din. Makakaahon din tayo sa kahirapan.
Next naman. Kuyang-kuya.
Huwag kang matakot. Di mo ba alam, nandito lang ako. Sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. Huwag kang matakot na matulog mag-isa. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at umuha. Kasama mo naman ako.
from 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Sa ulat panahon naman po, rain is expected today, highs of 22, the lows of 16, and bukas po is another partly cloudy day, 15 to 20 naman po ang ating temperature range. At sa Lunes po, morning showers, may konti pong winds, partly cloudy skies, ang ating pong temperature range from 10 to 18. Sa Metro Manila, weather today to be maulan po, 40% chance of rain, and ang ating pong temperature is from 27 to 34. Bukas po, bibiyayaan ng isang magandang panahon. Generally clear po ang ating pong kalangitan. At 27 to 34 pa rin po ang temperatura. At sa Lunes po, partly cloudy skies, 24% of showers. Pero maganda po ang panahon. Highs of 34, the lows of 26. Meron po muna tayong konting paalala. Sunod-sunod po ang magaganda pang awitin para po sa inyo lahat.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're listening to Planet FM 104.6 sa ating pong Dedication Central dito po sa Tinig Pinoy. At ngayon po, ibibigay ko sa inyo isang magandang awitin from Zia Quezon. This is Ako Na Lang. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Pagkat sadyang wala kong magawa, nagsasayang ng bawat oras sa wala, hala. Na-search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukulit, ulit. What are you waiting for? Whatever man ang gusto mong gimmick, sabay sa jamming at the do it mo sa kid, a stay. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you there.
Saan ka ako'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, oh, aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapag. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawa mo, marinig lang boses mo. Masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapag. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Hindi ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalama sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y nagtatira-ti. Di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Liliwanag yun ang buhay mo, pamulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapag. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
CC on the track, boy.
Pagsugod sa kabuntagon, diliman ni kayang unaw-unaw ng gapon. Pangabang magtarungog tabon, bisan pa ho kailangan lang inaot na ikaw maangkot. Pero pag-abot ganin mo ako kapugong, imong barog madamduman isa nang magpiyong. Ikaw ang nagpainis sa magod ng panahon. Biyahe pa dong langit sa imon ay pinakasiyo. Kung ka na ako ang pagili na mo, kahit anak sa imon ama ng gusto ko. Bisan pa ho ginan ko ni mong abukha ko. Masasayan rani mo kung saan ko pumuhay. Baby, isang katamis mong atama. Ang karot si Cupido naman ang agabi yung yawata. Agabi yung yawata. Pagkalam, baby, isang katamis mong atama. Ang karot si Cupido naman ang agabi yung yawata. Agabi yung yawata. Depende kung kanos ako makabot ang buwan. Andam ko magtagad, bisag mo bundok ang uwan. Namiguro mo pa silong kung ikaw ang atop. Musta kadyot ang oras kung mag-unit ay na iyong kamot. Inig pagdunggo sa isik ako no. Sabay sa pagtulo sa ato ang mga singot. Di ko anas pero nadarto sa pagdumot. Sa kanigahi gayon dili ko ni kalimot. Pabalo naman gurot ang away dalian. Sugat kong panluwas, subulit ang atong ilan. Ikaw akong kuso, ikaw akong panimalay. Basta parang storyakan, champion ka sa akuday. Anang lawas ang agadala o kahayag. Kitang duwa mag-uban hanggang sa mahayag. Isang pagmunas ang dagat. Di na kumapagal akong bakat. Labot akong sabihakan. Kalamig, baby. Isang katamis mga tama. Pido naman ang agabi yung iyang mata. Agabi yung iyang mata. Kalamig, baby. Sa katamis mga tama. Pido naman ang agabi yung iyang mata. Agabi yung iyang mata. Kalamig, sa katamis mga tama. Katamis mga tama.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At marami pa ho tayong magandang awitin para po sa inyong lahat. Meanwhile, hayaan niyo po akong ibigay sa inyo ang mga umuusok na balita from our country, the Philippines, pati na rin po ang mga latest na mga chika about sa ating mga artista. Kaya tunghayan niyo po ang ating tipis balitang Pinoy, pati na rin po ang ating tipis chika.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa ating po mga pangunahing balita, in a separate advisories, oil companies increased pump prices by 1 peso 10 centavos per liter. For gasoline, 1 peso 55 centavos per liter. For diesel, and 1 peso 40 centavos per liter for kerosene. The adjustment that took effect on Tuesday, the 9th of April po, took effect with Jetty, Petrogas, and Shell. Meanwhile, clean fuels adjustment took effect in the afternoon. The increase was forecast last 5th of April by the Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, citing geopolitical movements as main drivers of the price hike. Romero said oil prices changed on last April 4, causing a breather after a four-day winning streak due to fears of a wide conflict in the Middle East, namely the Israel-Hamas conflict, which might involve Iran. Iran's supreme leader recently said Israel will be slapped for a strike on Tehran's consulate building in Syria, killing senior military commanders. Romero added that the attack on Russia's oil refineries by Ukraine has also impacted oil prices. She said OPEC's decision to continue its policy of production cuts and signs of stronger economic growth in the U.S. and India also caused the hike. Last week, oil companies implemented a mixed adjustment as fuel products increased by 45 centavos per liter for gasoline and decreased by 60 centavos and 1 peso 5 centavos per liter for diesel and kerosene respectively. Meanwhile, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Gaudis assured transport groups that the government is preparing fuel subsidies and the unabated oil price hikes. At a press conference, Gaudis said he is waiting for the go signal of the Department of Transportation for the distribution of assistance for affected transport organizations with a new round of big oil price hikes today. Yan po ang ating price oil hike na naman, no? So, they said na yung modern jeepneys daw po will receive a 10,000 peso one-time fuel subsidy. Yung mga traditional pag jeepney naman 6,500, tricycles 1,500, and yung mga delivery driver is 1,000 pesos. On the other hand, yun naman pong mga transport groups, magpe-petition na lang daw po for new fare hikes. Eh, which means, di ba, apektado na naman po ang ating mga sambayan ng Pilipino. But what can we do? Hanggang ngayon po, may mga gira. In fact, nag 6-month anniversary na yata po yung Israel-Gaza War. Dapat matapos na po yan, pero hindi. Ongoing po eh. So, affected po ang lahat. Hindi lang po ang oil, pati na rin po ang tourism na dati po maganda, nakakapunta pa po sa Israel. Di ba yung mga tao, nakakapag-pilgrimage and stuff. Ngayon, medyo nabawasan po ang kanilang tourism. It's part of their economy. So, yan po lahat ng effects ng war. Hindi pa po yung ano, hindi pa yun yung matindi, yung mga namamatay po ng mga bata. Yun po yung aking talagang heartbreak pag nakakita po tayo ng mga ganyang scenario, especially po sa news. At sa pangalawa pong pag-uulat, ito po ay ang tungkol sa mga MC taxis. Niliwanag ni LTFRB or Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Teofilo Gadis na pang-probinsya na lamang ang mga 8K new slots na inilagay ng ahensya para sa mga bagong players ng MC Taxi Service. Ang apat na bagong players na di pa nailalabas ang permits ay ang Maxi, Ding Dong, Grab at isa pang aplikante para sa MC Taxi. Anya, tanging para sa provincial operation na lamang ang mga dagdag na MC Taxi slots na kanilang ipalalabas. Batay sa utos ni DOTR Secretary Benjamin Bautista. Prioridad anya ngayon ng LTFRB na lagyan ng dagdag na slots ang Regions 3 at 4, Region 7, Cebu at Region 11 sa Davao. Ang 45,000 slots anya ng MC Taxi Service na naibigay lamang sa Joyride, Angkas at Move It ay hindi na daragdagan at tanging ang mga slots na naibigay sa tatlong players na nabanggit lamang na nabigyan ng permit para pumasada sa Metro Manila. Sinabi pa ni Gaudis na sa usapin naman ng TNBS na may apat na gulong ay 65,000 slots ang laan sa Metro Manila pero umaabot lamang anya ito ng 23,000 pero naatasan din sila ng DOTR na itigil muna ang pagdaragdag ng slots para dito. Niliwanag din ito sa natatlong bagay. Niliwanag din ito na tatlong bagay ang pinagbabatayan sa pilot study ng MC Taxi Service at ito ay ang economic impact, epekto sa traffic at epekto sa iba't ibang uri ng pampasaherong sasakyan. Ay nako, ang hirap no. Meron po mga magagandang proyekto. This pilot study na ginawa nga raw po nung Motorcycle Taxi Technical Working Group sa MC Taxi Service nga ay tugon para daw po maglaho yung mga kolorum na habal-habal operations. Pero syempre, pagka ganyan, nagkakaroon din po ng tendency na magpumilit din po yung iba kasi naisip nila na pwede naman palang gawing hanap buhay yun at bibili lang sila ng motor. Yung iba po, hindi naman po din siguro fit for the purpose kahit na po hindi po yung tinatawag natin na roadworthy or road safe. Dito at least may warrant of fitness pero yung sa Pilipinas, I don't know how strict they are para bago mo po magamit ang iyong motorsiklo sa kalsada, lalong-lalo na mayroon ka pang pasahero sa likod mo. At saka yung safety gears, ano ba yung mga sinusuot talaga po nila? Talaga bang up to par din yung mga helmet na hindi naman yung parang pang ano lang, wardy-wardy lang po na suot na helmet para po maproteksyonan sila in case na magkaroon ng aksidente. So, there are so many things na dapat po talaga i-consider and I hope na, yun nga, medyo mas maganda rin po na bigyan talaga ng proper na guidance and regulations na hindi po pwedeng ma-bypass. At sa ating pong business news, inflation pick up for the second consecutive month in March, sending policymakers scrambling for a fix as the continued spike in rice prices remain the biggest contributor to the uptick. Inflation as measured by the Consumer Price Index bolted 3.7% year-on-year in March, beating the February reading of 3.4% according to the PSA or the Philippine Statistics Authority. But the price gains last March were below market expectations of a 3.8% inflation rate, which was well
fell within the 3.4 to 4.2% forecast range of the PSP for the month. At the same time, inflation managed to stay within the 2 to 4% target band of the central bank for the fourth straight month, although the figure inched closer to the upper limit. National statistician Claire Denis Mapa told a press conference that rice as staple food for Philippine households was mostly responsible for the faster inflation in March. Data showed that rice inflation had soared to a 15-year high of 24.4% last month, which Mapa attributed to stubbornly high global prices. And what can we do about that? That's already known na tayo po ay a rice-eating country. And I think yung iba po naman, hindi ko naman masasabing gusto talaga nilang kumain lang ng rice. Pero what if wala naman po talaga yung iba ulam, di ba? Kaya rice na lang. Iba nga nilalagyan lang daw po ng sili or ng suka or patis, asin, ulam na, di ba? Kaya dadagdagan na lang po nga nila yung pagkain ng rice. Kaya sana maging affordable naman talaga din yung rice. Although, ang downside po nito, pag puro rice naman ang kinakain ng ating mga mamamayan, magkakasakit naman din po sila, di ba? Dahil starch lang po yun, carbs yun, so walang balance eh. Kaya I think dapat din po magkaroon ng proyekto, implement lang din po yung pagtatanim din sa bakuran. Yun ay kung may bakuran. Pero kung may paso naman, pwede rin naman po sa pasong mag-grow yung mga halaman. Like yung mga kamatis, yung mga spring onions, ano pa ba? Pwede, nakakita po ako yung talong nag-grow po sa paso eh. Tsaka ampalaya. Although ako hindi pa ako successful na ilang ampalaya na flowers na po yung nag-bloom pero hindi po nag-survive. I don't know if it's the cold or if it's the soil, pero yeah, frustrated po ako sa pagtatanim ng ampalaya recently. Meanwhile, ang ating pong peso against the US dollars is at 56 peso and 54 centavos, while ang ating naman pong New Zealand dollars is currently at 34 pesos and 11 centavos. At ayan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Marami pa po tayong mga chika na ibabalita sa inyo after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Pangangailangan sa inyong sasakyan, kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Move sa halagang $20 lang, 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang, at serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga magagarang mag wheels, lahat ng brand ng gulong, bago at gamit na. Four-wheel drive at off-road na mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lower rings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenta sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Bisitahin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex, o sa 170 Baird's Road, Otara, o tawagan sila sa 0800-031-664.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Bago po ang ating chika, reminder from Transex, ang kanila pong next shipment is due to depart on the 9th of May 2024 at darating po ito ng 22nd of June 2024. Kung gusto niyo pong magpadala for this April, you have to have your box ready by the 26th of April. Yan po ang cut-off date para po sa mga outside Auckland and para po sa mga Aucklanders naman. Of course, it's going to be on the 4th of May. Kaya kung gusto niyo pong makakuha ng box, you can call them on 274-7595 or 021-555-997 or you can email them at info@transex.co.nz. At ang ating pong chika for this afternoon is about Paolo Avellino and Kylie Versosa. They were previously in the cast daw po of the romantic drama Kasal in 2018. Directed by Ruel Bayani, although they didn't have scenes together. Sabi po ni Paolo na natutuwa daw siya that this time magkakaroon na naman sila ng chance ni Kylie na magkasama. And of course, the same din po ang sentiment ni Kylie. Sabi po niya, Paolo became my acting coach when they did Kasal. And yung daw pong very new pa rin daw siya noon sa business and she wanted to work with Paolo din and of course again. So after 6 years, the two are paired na naman po sa isang light romance. Ang title po ay Elevator with director Philip King at the helm. Given this great material in Elevator with Viva and Rain Entertainment, sabi po ni Kylie na finally daw po ay matutupad na ang kanyang wish na makasamang muli si Paolo. That makes it easier daw para sa kanilang dalawa to work as characters and actors because si Paolo raw po ay napakahusay talagang actor. And he kept the same persona na pagiging quiet and very mysterious all throughout their shoot. Nirarespeto daw po talaga ni Kylie si Paolo. And he's really one of the hottest actors daw recently. Maalaga sa scene at talagang sabi po ni Kylie, what he did in Elevator, he showed a different character from all the other projects na nakita niyang ginawa ni Paolo. And super happy raw po siya dahil dun niya nakita rin na yung kanilang mga respected characters ay nasi-showcase dahil super diverse nga po ni Paolo. Sa Elevator din po, tinanong si Paolo kung may awkward moment for both of them dahil after 6 years not working together ay parang ano raw ba yung feeling. Sabi naman po ni Paolo, marami silang mga script reading workshops kaya before they started the shooting ay talagang feel good na at inspiring daw ang kanyang experience. And since nag-film sila sa Singapore, na-discover din daw po ni Paolo with Kylie na talagang she's a real head-turner. Minsan nga daw po ay nahiya siya na tumabi kay Kylie dahil baka mapaaway siya. Paolo is nonetheless grateful for everything na nangyayari po sa kanyang career kasi during the pandemic talagang na-miss niya raw po ang pag-acting and they missed working. We also need to earn, sabi niya nga po, dahil natutuwa siya. Yung career niya po is really soaring. He has 2 TV shows that are now airing, yung What's Wrong with Secretary Kim sa Kapamilya Channel and Yun Ling Lang naman daw sa Prime Video. Sumakto rin daw yung shooting nila for Elevator last year. This wouldn't have happened kung hindi raw siya tinanggap ng mga manonood. That's why grateful daw talaga po siya sa pagtanggap ng TV audience and hoping na etong film nila na Elevator will also do good and magkaroon daw po siya ng chance na talagang mapasalamatan ng mga moviegoers properly. Sa Elevator po, Kylie plays Bettina, a career-driven and career-orientated woman. She works as an OFW sa Singapore where a big chunk of the film was shot late last year. At si Bettina raw po, ang karakter ni Kylie Dawn, she's in a point of her life where she is torn between choosing love and career.